Migrace a ekonomika dominovaly debatám před italskými parlamentními volbami. Vzhledem ke kandidatuře protisystémových stran na výsledky voleb čekala celá Evropa. A dočkala se. Podle zatím ještě průběžných výsledků výrazně ztratily tradiční strany a prosadily se nové formace s těžko odhadnutelnou politikou. Sestavit vládu zřejmě bude obtížné a jaký postoj zaujme Řím k evropské spolupráci je v tuto chvíli těžké předvídat. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska, který se dlouhodobě zabývá Evropskou unií i italskou politikou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak lze celkově hodnotit ty průběžné výsledky? Vypadá to, že nejvíce hlasů dostane středopravá koalice vedená veteránem Silviem Berlusconim, ale aby to bylo ještě složitější, tak více hlasů než Forza Italia, Silvia Berlusconiho, tedy vzhůru Itálie, získala ta druhá část té koalice, a sice euroskeptická Liga Severu.
Je to tak, vlastně už ani nemůžeme použít termín, že středopravicovou koalici vede strana vzhůru Itálie a Silvio Berlusconi. Tyhle volby jsou drtivou porážkou řady italských politiků a mezi nimi určitě i Silvia Berlusconiho. Tam v té koalici je více stran, ale ty dvě jsou hlavní, vzhůru Itálie a Liga Severu, a vlastně před volbami obě říkali, že ta strana, která dostane víc hlasů, tak bude mít právo nominovat premiéra. Samozřejmě, pokud bude mít tento středopravicový blok většinu hlasů, pokud vůbec bude 100 vládu sestavit. Takže pokud by nominoval premiéra, byl by jim Matteo Salvini, lídr Ligy Severu, o němž můžeme úplně bez jakýchkoliv obav říct, že zavedl svoji stranu na xenofobní, rasistické, skutečně krajně pravicovo, extremistické, fašizující pozice. To není rozhodně urážka, to je prostě fakt. Na druhou stranu středopravicová koalice většinu nemá.
Pojďme si představit blíže ty strany a koalice, které se umístily na prvních třech místech. Ještě prosím trošku více tedy k této koalici. A dosud jsme říkali tedy vedené Silviem Berlusconim, ale teď už tedy zřejmě vedené Matteo Salvinim. Co chce? Jaká je její politika?
Zase říkám to vlastně bez nadsázky, je to trochu jedno, co ta koalice chce, protože když si přečteme její předvolební program, tak je to snůška totálně nereálných slibů. Sečteme-li sliby všech politických stran v Itálii před volbami, tak v přepočtu dostaneme státní výdaje za nějakých 10 bilionů korun, naprostý nesmysl. No a víc než 2/3 těchto výdajů naslibovala právě středopravicová koalice, přestože pravicové strany si normálně spojujeme spíše ze střídmostí ve státních výdajích. Takže oni tyto strany například chtějí zavést rovnou daň na velmi nízké úrovni, ale je to nereálné vzhledem k tomu, jak vysoký je italský státní dluh. To by znamenalo obrovský výpadek státních příjmů, útok trhů na italské státní dluhopisy. Je to prostě nemožné. Z opatření, která jsou reálnější, můžeme zmínit například další přitvrzení postoje vůči imigraci nebo migrantům do Itálie. Víme, že za poslední 4 roky do Itálie připlulo přes Středozemní moře víc než 620 tisíc žadatelů o azyl, ale na druhou stranu od června loňského roku tahle čísla rapidně klesla skoro 80% a boj s migrací by byl prioritou pro jakoukoliv italskou vládu.
Liga Severu to ale není žádný nováček na italské politické scéně. Ty jsi říkal, že Matteo Salvini tuto stranu zavedl na pravý kraj politického spektra. Jak se to projevuje tedy a kdo dnes volí Ligu Severu?
Liga Severu byla tradičně strana, která rétoricky prosazovala nezávislost severní části Itálie. Ano, přesně tak, takzvané Padánie, ale v praxi šlo spíš o větší autonomii, omezení centralistického charakteru státu, o snížení státních výdajů. Hle, to je taky ten paradox, že najednou Liga Severu místo snižování výdajů slibuje nesplnitelné. Tradičně ji volili, řekl bych, italská buržoazie, taková ta nižší a střední italská buržoazie ze severu, z měst, jako je Milán, Turín a podobně, které prostě vadilo, že objektivně jižní polovina Itálie je mnohem chudší a směřují tak do ní rozpočtové transfery. Matteo Salvini tuhle stranu zaměřil směrem k velmi tvrdým útokům proti migraci, proti Evropské unii a taky proti eurozóně nebo členství Itálie v eurozóně, ale o tom se asi ještě budeme bavit v předpokladu. předvolební kampani tuhle svoji kritiku Evropy výrazně zmírnil, prostě proto, že většina Italů nechce z Evropské unie ani z eurozóny odejít.
Když se podíváme na druhého na pásce, Hnutí pěti hvězd, to je vlastně jednotlivá strana, která získala zřejmě nejvíc hlasů. Co je Hnutí pěti hvězd v dnešní době? Protože to je taky hnutí, které se proměňuje. Nemá takovou tradici jako Liga Severu, ale co je, koho reprezentuje dnes?
Přesně tak. Liga Severu je prostě zavedená tradiční politická strana, která se sice může hrát na nějaký protest proti establishmentu, ale to je něco, jako kdyby, nebo jako když v Česku proti takzvanému establishmentu protestují Václav Klaus nebo Miloš Zeman, lidé, kteří jsou desítky let součástí tohoto establishmentu. Hnutí pěti hvězd je skutečně relativně úplně nová strana, neexistuje ani 10 let. Posluchači možná vědí, že ji založil komik Beppe Grillo, a opět bez jakékoliv urážky je to něco asi jako kdyby v Česku vyhrála volby strana, jejímž zakladatelem by byl Jiří Krampol. To asi tak zhruba pro představu, jaká je, řekl bych, myšlenkový horizont těchto lidí. Nicméně Beppe Grillo nebyl volebním lídrem Hnutí pěti hvězd. No a co se týče toho, co Hnutí pěti hvězd chce, je to prostě, řekněme, levicově populistická strana. Nosnými body jejího programu je rozhodování pomocí internetových referend, velmi rázná a důsledná ochrana životního prostředí. Například Hnutí pěti hvězd vládne v Římě a chystá se v příštích letech zakázat automobily na dýzlový pohon. V italském hlavním městě prosazuje takzvanou ideologii derůstu nebo nerůstu. Prostě je proti tomu, když se politici soustředí na prosazování ekonomického růstu, proto to hnutí je na prvním místě ochrana životního prostředí, taky boj proti migraci, velká náchylnost nebo příchylnost k Putinově Rusku, tak bych mohl pokračovat.
No a třetí na pásce zřejmě demokratická strana, dosud vládnoucí, ale tam už ten odstup je velmi značný. Je tento výsledek demokratické strany potvrzením toho, že ty tradiční strany v těchto volbách propadly?
Určitě je to tvrdá porážka demokratické strany. Nejhorší výsledek v její historii, pro představu, to je, řekl bych, umírněná sociálně demokratická strana, víceméně centristicky zaměřená, vládla v Itálii posledních 5 letech, to znamená, musela řešit důsledky světové finanční a hospodářské krize, také dluhové krize eurozóny, do níž Itálie málem spadla, nakonec se to podařilo odvrátit. Udělala řadu reforem, některé z nich byly nepopulární, a přestože italská ekonomika od loňského roku už roste, nezaměstnanost o něco klesla, tak prostě to oživení je příliš mírné na to, aby za to demokratická strana sklidila nějaké politické body.
Hostem dnešního interview je redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsem dnes procházel evropské servery, které nějakým způsobem komentovaly italské volby nebo se k ním vyjadřovaly, tak možná vůbec nejčastějším slovem, kdyby se zadalo do vyhledávače, by bylo slovo populismus. Jsou tyto italské volby skutečně triumfem populistů?
Jsou větším triumfem populistů, než se čekalo. Bylo evidentní, že tyto strany dostanou hodně hlasů, možná až polovinu hlasů, a nakonec v součtu dostali víc než polovinu hlasů, započteme-li i některé menší strany, o kterých jsme se tady zatím nebavili. My často narážíme na to, že novináři nebo lidé komentující politiku jsou kritizováni za to, že některé strany nálepkují jako populistické, ale populismus je prostě normální standardní definice v politologii, kdy jako populistické strany jsou označovány takové strany nebo hnutí, které prohlašují o sobě, že jen oni jsou těmi ideálními reprezentanty lidu a všichni ostatní politici jsou skorumpovaní nebo nedůvěryhodní, podle hesla všetci kradnou, však to známe i z české reality, prostě tyto strany dělí politiky na my a oni. My reprezentujeme reálné zájmy lidu a všichni ostatní jsou v politice jenom kvůli svému vlastnímu prospěchu, no a Hnutí pěti hvězd a Liga Severu tuhle definici splňují naprosto přesně.
Dá se říci, jaký typ politiků mají Italové rádi? Časopis Spiegel před pár lety napsal, že v Itálii dodnes je poměrně živý třeba kult Mussoliniho. Chtějí Italové nebo čekají Italové na nějakého takového silného charismatika v politice?
Ono je samozřejmě lákavé, děláme to i my Češi, nálepkovat některé národy podle těch jakýchsi typických vlastností, emocionálně zaměření Italové. Itálie potřebuje pevnou ruku, pořádek, jenomže ve skutečnosti Itálie, a to je taky jeden z hlavních problémů italské politiky, je tak různorodá země, že vysledovat nějaký jednotící mustr je velmi složité. Vezměme si, že posledního čtvrtstoletí dominantní osobností italské politiky byl Silvio Berlusconi. On je prostě člověk, který na západ od Itálie by byl asi považován za klauna nebo za takového baviče spíše, těžko třeba v Německu by se mohl stát na tolik let premiérem. Ale na druhou stranu zase v italské vrcholné politice minulých let i současnosti najdeme řadu mimořádně vzdělaných lidí, univerzitních profesorů a skutečně respektovaných univerzitních profesorů, podotýkám, ze západních univerzit, lidí, kteří v české třeba politice by se skutečně těžko prosazovali. Takže já jsem dalek toho nálepkovat nějak Italy k tomu kultu Mussoliniho. V jisté velmi omezené části italské společnosti je Benito Mussolini hrdinou, ten takzvaný římský pozdrav, to znamená zdvižená pravice, fašistický nebo nacistický pozdrav, na rozdíl od Německa, není v Itálii zakázaný, tak to je možno na veřejnosti prostě beztrestně zdravit, ale opakuju, je to marginální část politiky.
Ještě jeden aspekt těchto voleb, a to je volební účast. Včera třeba ještě se objevovaly takové zprávy, že se u volebních místností tvoří fronty a podobně. Nakonec to vypadá, že volební účast byla něco přes 70%, což je výrazně víc než v České republice třeba, ale na italské poměry to moc není. Tam bývala i mnohem vyšší.
Na Itálii účast. Je to málo, určitě máš naprosto
pravdu. Tak je to tedy tak, že lidé se rozhodli i třeba tímto způsobem nějak protestovat proti politice, že prostě nepřišli?
Já řeknu několik čísel nebo faktů, která to vysvětlí nejen tu nižší volební účast, ale i to, proč vyhrály strany, které my můžeme označit za populistické nebo protestní. Vezměme si, že Itálie patří k naprostému minimu do skutečně malé skupinky zemí, kde jsou jenom 4 země, organizace OECD, to znamená organizace sdružující nejvyspělejší státy světa, jejichž ekonomický výkon je stále nižší než v roce 2008, kdy udeřila světová finanční a hospodářská krize. Průměrná italská domácnost je o 10% chudší než před zhruba 10 lety. Do Itálie za poslední roky, jak jsem řekl, připlulo víc než 620 tisíc ilegálních imigrantů. I proto, nebo dominantně proto, volby dopadly tak, jak dopadly, přidejme ještě vysokou nezaměstnanost mladých lidí a i ti mladí, kteří mají práci, tak ji prostě najdou dominantně jenom na dobu určitou. Prostě jste-li žena na jihu Itálie, mladá žena, máte práci na dobu neurčitou, tak jste statistická výjimka v Itálii. Bohužel, ta situace je takto vážná. No a za této situace volby dopadly tak, jak dopadly. Ale podívejme se k nám, jak dopadly u nás volby, jaké strany a hnutí tam uspěly, protestní, nové strany, a v Česku je nejnižší nerovnost ze všech zemí EU, rekordně nízká nezaměstnanost a ekonomika velmi solidně roste. Takže ta krize tradičních politických stran je prostě napříč Evropou a nemůžeme se divit k těm smutným údajům, nebo kvůli těm smutným údajům, které jsem uvedl, že se týká i Itálie.
Řekněme si víc ještě o stavu italské ekonomiky. Itálie je země používající euro, jak všichni víme, zároveň Matteo Salvini, který se může stát premiérem, je vysloveně pro vystoupení Itálie z eurozóny?
Jak Liga Severu, tak Hnutí pěti hvězd dlouho zdůrazňovali, že euro škodí italské ekonomice, že by Itálie měla vystoupit z eurozóny, respektive že vyhlásí referendum.
Pardon, že do toho skáču, ale škodí skutečně? Jak v současné chvíli působí euro na italskou ekonomiku?
To je samozřejmě otázka, kdyby tady seděli dva ekonomové, tak by na to pravděpodobně měli 3 názory. Faktem je, že euro není příčinou stagnace italské ekonomiky. Italská ekonomika začala stagnovat dávno předtím, než vzniklo euro. Italská produktivita práce je dnes na úrovni roku 2000. Samozřejmě ne proto, že by Italové byli líní a nepracovali, je prostě proto, že italské firmy neinvestují, nemají dostatečně jednoduchý přístup k bankovním úvěrům, neinovují tím, že zaměstnávají jenom lidi na dobu určitou, nemají motivaci je školit, aby zdokonali jejich znalosti a tak dál a tak dál. Prostě důvodů je řada, faktem je, že Itálie nestagnuje po vstupu do eurozóny, ale dávno předtím. Pak se můžeme bavit o tom, jestli euro neprohloubilo tyhle strukturální problémy, pravděpodobně trochu ano, ale vystoupení by bylo katastrofou pro Itálii. Není taky divu, že Hnutí pěti hvězd a o něco méně jasně i Liga Severu se v průběhu té kampaně zřekli snah o zavedení, o vyhlášení referenda a neprosazují ho už. Takže byla to taková retorická, řekněme, proklamace v době, kdy ještě nečelili reálné variantě, že můžou převzít vládní zodpovědnost. Teď samozřejmě nikdy nevíme, co se stane, v politice to platí dvojnásob, ale nic, naprosto nic nenasvědčuje tomu, že i kdyby čirou náhodou tyto dvě strany se spojily a vytvořily vládu, což je mimochodem nepravděpodobné, že by se chystal nějaký exit Itálie z eurozóny.
My, kdo pamatujeme italskou liru, ještě starou měnu, tak pamatujeme ty bankovky s velkým množstvím nul a taky to, že vždycky jednou za čas se ty nuly škrtaly, že Itálie byla zvyklá vlastně devalvovat měnu, když už těch nul bylo příliš, tuto možnost už nemá. A mě zajímá, jestli ten problém není v tom, že prostě Itálie se nenaučila žít s tím novým pevným eurem.
Jistě je to jeden z argumentů, který se běžně objevuje. Na druhou stranu protiargument je, že ano, devalvace krátkodobě pomůže vaší ekonomice, protože vás udělá konkurenceschopnějšími. Na druhou stranu po devalvaci velmi brzy přichází vysoká inflace, která okamžitě efekt té devalvace škrtne a pak v podstatě nula od nuly pojde. On problém italské ekonomiky je ani ne tak, že se nenaučila žít s eurem, to může být pravda, ale to je jenom symptom toho, že Itálie prostě ztrácí konkurenceschopnost v globální ekonomice. Vemte si, v čem excelovala Itálie v 80. letech, v 70. letech, textilní průmysl například. Ale ten se samozřejmě dnes už přesunul dávno do Číny nebo do Bangladéše. Itálie, ano, luxusní firmy, nebudu tady jmenovat, abych nedělal reklamu, ale všichni víme, na jaké značky mířím, ale to je jenom samozřejmě zlomek v té globální ekonomice. Italům se nepodařilo to, co se podařilo Němcům, přeorientovat se na zboží s vysokou přidanou hodnotou, které si odběratele koupí, ať bude stát, kolik chce, protože nemají mnoho jiných možností, aby to nevypadalo, že Italové jenom pracovali na textilních strojích a tkali ponožky, nic jiného neumí. Itálie má druhou největší průmyslovou bázi v Evropské unii. To je průmyslová země, skutečně, ale její průmyslové výrobky nemají takovou přidanou hodnotu. Není na tom tak špatně jako Česko, z tohoto úhlu pohledu není to ta montovna, kde se nedělají téměř žádné výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ale prostě není to ani to Německo.
Platí stále ještě to rozdělení na bohatý sever a chudý jih, když jsme několikrát zmiňovali Ligu severu a její politické priority. Z hlediska italské ekonomiky, o které hovoříme, stále ještě je velkým problémem pro Itálii to, že prostě Milána okolí je bohaté, zatímco od Říma dolů je země chudá?
To je problém trvající 150 let a nebyl rozhodně vyřešen ani teď. Je to stále zásadní problém. Taky podíváme-li se na ty výsledky voleb detailněji, tak zjistíme, že na jihu Hnutí pěti hvězd získalo zhruba 50% hlasů, takže tam ten jeho výsledek je mnohem větší. A opět, proč by nás to mělo překvapovat, když tam nezaměstnanost v některých regionech je třeba třetinová, tam prostě vyhlídky na lepší život, když to řeknu úplně frází, jsou nízké a s tím, jak stagnoval vlastně italský sever, tak je velmi omezená v posledních letech i ta možnost, která tradičně uvolňovala politické napětí v Itálii, a to je masové stěhování Italů z jihu na sever za prací do továren na severu. Tím, jak donedávna stagnovala i ekonomika na severu Itálie, tak tenhle ventil prostě nebyl.
Hostem dnešního interview je redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. Několikrát bylo řečeno, že druhým velkým tématem těchto voleb byla migrace. Stovky tisíc lidí přišly do Itálie od roku 2013 přes Středozemní moře. I tedy na těch 60 milionů obyvatel, které má Itálie, je to obrovské množství. Co to s Itálií udělalo? Jednak v tom společenském rozměru a jednak v tom politickém?
Itálie byla vždycky zemí tolerantní k migraci. Italové jsou národem migrantů sami, že víme o milionech Italů žijících ve Spojených státech, v Latinské Americe, v Británii a tak dále a tak dále. Ale jak jsem řekl, za poslední 4 roky přes 600 tisíc migrantů a přestože nechci dělat z Italů nějaké velké oběti, oni reálně tam velká část těch lidí už není, samozřejmě odešli dál na sever, do Německa, do Švédska, do Francie, tak se toho chopili politici a prostě podobně, jak už to bývá v řadě jiných zemí, kvůli nečinnosti nebo nedostatečné činnosti standardních demokratických stran, je to prostě téma, kterého se chopili populisté, xenofobové. No a přinášejí návrhy na radikální řešení. Jistá italská politička chce kopat zákopy a poslat italské loďstvo na vlny Středozemního moře, potápět lodě s migranty. A mimochodem tato politička je součástí vítězné pravostředové koalice a může se klidně stát ministryní. Ale je to symptom, řekněme, zklamání vládních stran, které se v poslední době snažili napravit a podařilo se jim to prostě. Jak jsem řekl, od června loňského roku jsou ta čísla připlouvajících migrantů o 70% nižší, ale nestačilo to. Přičemž Itálie má možná ani ne tak problém s tím, že tam připlouvají žadatelé o azyl. Tomu se dá leckdy velmi těžko čelit. Problém Itálie je ten, že na rozdíl od migrační vlny, která šla přes Řecko dál do Evropy před dnes už 2,5 lety, kde se jednalo často o Syřany, kteří skutečně měli nárok na azyl, tak do Itálie dominantně připlouvají lidé, kteří jsou skutečně těmi pověstnými ekonomickými migranty. No a podle pravidel by je Itálie měla vrátit do země svého původu. A když to zjednoduším, bylo by po problému, ale víme, že ta návratová politika je problémem v každé zemi, i v Německu, no ale v Itálii bohužel pro standardní politické strany ještě mnohem větší.
A ono to skoro vypadá tak, jako kdyby v současnosti v Itálii byli politici, kteří chtějí radikální řešení a pak ti, kteří chtějí ještě radikálnější. Je vůbec někdo na druhé straně, někdo mírnější v pohledu na migraci?
Najdeme v Itálii politické strany, které by v českém politickém kontextu nebo veřejném kontextu byly označeny za sluníčkářské.
Takže i v Itálii.
I v Itálii, ale propadly v těch volbách nebo dostali velmi malé procento hlasů. Ale podle mě ta otázka takto ani nestojí. Prostě ono je faktem, že zhruba 80% těch připlouvajících migrantů jsou tedy migranti, nejsou to uprchlíci a nemají nárok na azyl, takže není žádný zákonný důvod jim ten azyl udělit. To jsou lidé ze zemí, jako je namátkou Senegal, pobřeží Slonoviny, taky Maroko, Nigérie. Skutečně jen ve velmi omezené míře mají nárok na azyl a veřejné mínění italské prostě po těch zhruba, dnes už je to 7-8 let, kdy ta migrační krize je docela vážná v Itálii, ztrácí trpělivost s tím a ptá se, proč my nebo naši politici nejsou schopni tu situaci řešit.
Když se podíváme na výsledky těchto voleb, v evropském kontextu máš dlouholetou zkušenost z Bruselu, jaké pocity podle tebe budí tyto výsledky italských voleb v evropských institucích?
Tak na první pohled by tou katastrofální, když to tak vezmu z pohledu Evropské unie, variantou byla vláda hnutí 5 hvězd a Ligy Severu. To znamená, kdyby se ty populistické strany spojily, i když oni se v mnohem liší a není to pravděpodobné. Na druhou stranu, i tak by to podle mě nebyl žádná fatální změna. Prostě Itálie nebude vystupovat z Evropské unie ani z eurozóny. V Itálii reálně politici nejsou tak naivní jako někteří čeští politici a uvědomují si, že pro Itálii je členství prostě zásadně důležité. Itálie je národem exportérů. Itálie potřebuje mít jednotný evropský
trh. No tak to je Česká republika taky.
Ano, a pak bych udělal ty 3 tečky. Itálie bude určitě tvrdší ve vyjednávání v rámci Evropské unie, bude chtít větší pomoc s tou migrační krizí na druhou stranu, ale tu by chtěla jakákoliv italská vláda. Možná větším rizikem než ta vláda populistů je chaos, neschopnost sestavit jakoukoliv vládu, protože to se může stát, protože většinu nemá skutečně nikdo.
Vypadá to na dlouhodobou nejistotu, když bych se chtěl vyhnout tomu slovu chaos. Vypadá to skutečně tak, že složit nějakou vládu po těchto volbách bude obtížné?
Tak já si ještě naposledy, vidím, že máme 2 minuty, rýpnu do českých poměrů a řeknu, že italským prezidentem je jistý Sergio Mattarella, což je velmi úctyhodný a velmi schopný muž, stejně jako jeho předchůdce Giorgio Napolitano, a italští prezidenti vždycky měli tu vlastnost, že se velmi striktně drželi ústavy a ústavních zvyklostí a dokázali dojednat kompromis. My máme v Česku poněkud jiného prezidenta, takže to je, řekl bych, ekonomickou terminologií komparativní italská výhoda.
Co bude prvním úkolem nové vlády, kromě toho udržet nějakým způsobem pohromadě? Na co se musí nejprve zaměřit? Bude to zmíněná migrace nebo vysoká nezaměstnanost nebo ještě něco dalšího?
Logika věci by určitě velela, aby to bylo jakékoliv z těchto témat, ale sledujíc italskou politiku víc než 10 let, tak mě nepřestává fascinovat, jak se italští politici stále zaměřují na banality. To byl problém Mattea Renziho, který místo, aby svůj politický kapitál použil na něco z toho, co si vyjmenoval, tak ho použil na snahu prosadit ústavní změny a tomu předloni v referendu zlomilo vás a proto odešel z funkce. Čili nepřekvapilo by mě, i kdyby se vlády chopily populisté, kdyby se zaměřili na nějaký sice provokativní, ale totálně nepodstatný ve velkém kontextu detail, jako třeba, že omezí limuzíny italských poslanců, protože ano, to je problém, italští poslanci skutečně mají nárok až na moc služebních aut, ale asi to není ten největší problém Itálie.
Hostem dnešního interview byl redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.